91.7 Qlasersiz. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Rusiya Prezidenti Cənubi Asiyada təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi göstərişini verib. Əfqanistandakı Britaniya ordusunun komandiri Taliban üzərində qəti qələbənin mümkün olmadığını deyir. Və beynəlxalq aləm Kürd yaraqlarının Türk əskərlərinin hücumunu pisləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Cənubi Asiyada təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi göstərişini verib. Bugünlərdə Skimvalidə Rusiya ordusunun hərbi məntəqəsində maşının partlaması səkinə nəticələnib. Məlumatlara görə Rusiya qüvvələrinin qərargah rəisi polkovnik İvan Petrik də ölənlər arasındadır. Rusiya və Cənubi Asiyada rəhbərliyi deyir ki, partlayışın arxasında durur. Gürcü ordunun Gürcüstan ərazisindən çıxarılmasını ləngitmək üçün bunu qəsdən Rusiyanın özü təşkil edib. Regionda son münaqişədən sonra Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Moskva ilə Tbilisi arasında diplomatik münasibətlər pozulub. Taliban üzərində qəti qələbə mümkün deyil. Bunu Əfqanistandakı Britaniya ordusunun komandirlərindən biri general Mark Carleton Smith Britaniya mətbuatının müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə koalisiya qüvvələrinin rolu yaraqların fəallığını azaltmaqdan ibarət ola bilər ki, Əfqanistan ordusu ölkəyə nəzarəti ələ ala bilsin. O ki, qaldı Əfqanistandakı silahlı qrupların məhv edilməsinə bu real deyil. Carleton Smith vəziyyətin siyasi yolla həllində talibançılarla danışıqlara getməyin mümkünlüyünü də istisna eləmir. Birləşmiş Ştatların Qazaxıstanla yaxın əlaqələr qurmaq istəməsi Rusiyanın Orta Asiyada nüfuzuna qarşı yönəlməyib. Qazaxıstan kiminlə istəsə dostluq edə bilər. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Astanada jurnalistlərə deyib. Condoleezza Rice Qazaxıstanda Prezident Nursultan Nazarbayev və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. Danışıqlar zamanı enerji məsələsi başda olmaqla iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunacaq. ABŞ Dövlət Departamentindən verilən məlumata görə Condoleezza Rice Qazaxıstanda insan hüquqları və demokratiyanın vəziyyətinə də toxunmaq fikrindədir. Condoleezza Rice Qazaxıstana Hindistandan gəlib. Beynəlxalq aləm Kürd yaraqlarının Türkiyə əskərlərinə hücumunu pisləyib. Yaraqlar ötən cümə günü Türkiyənin canıb şərqində Türkiyə ordusunun mövqeyinə hücum edərək 15 əskəri öldürüb, 20-sini isə yaralayıblar. Həmçinin cavab ateşi ilə 23 yaraqlı öldürülüb. Bir qədər sonra isə Türkiyə ordusunun yaraqları mövqelərini havadan və qurudan bombalayıblar. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın səfərini dayandıraraq geri dönüb Ankara'da hökumətin təcili iclasını keçirib. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi İraq hökumətinin Türkiyə ordusunun mövqelərini növbəti hücumların qarşısına almağa çağırıb. Qadağan olunmuş Kürdistan Fəhlə Partiyasının əsas bazaları Türkiyənin cənub şərqində və İraqın şimalında yerləşir. ABŞ və İraq rəsmiləri İraqdakı Amerika qüvvələrinin gələcək strukturunu müəyyən edəcək təhlükəsizlik paktında razılaşmaya olduqca yaxındırlar. Bunu ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte deyib. Negroponte dünən İraqın Ərdəbil şəhərində Kürdistan regional hökumətinin rəhbəri Məsud Bərzani ilə görüşüb. O məsələ ilə bağlı danışıqların davam etdirildiyini və tezliklə yekun razılıq əldə olunacağını ümidlə yanaşdığını deyib. BMT-nin İraqdakı mandatı dekabrın 31-də sona yetir. Böyük Avropa ölkələrinin liderləri maliyyə institutlarına dəstək üçün birgə tədbirlər görəcək, amma ümumi xilas fondu yaradılmayacaq. Bunu Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy liderlərin Parisdə keçirilmiş görüşündən sonra deyib. Qlobal iqtisadi böhrana əsas olmuş sammitdə Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya və İtaliyanın liderləri Avropa Mərkəzi Bankının rəhbəri iştirak edib. Sarkozy deyib ki, Avropa Birliyinin büdcə qaydaları yeni vəziyyətə uyğunlaşdırılacaq. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown isə deyib ki, sammit iştirakçıları kiçik biznesə kömək üçün Avropa fondu təcili 32 milyard avro istəmək qərarına gəliblər. Polşanın İraqdakı missiyası sona yetir. Polşa heyətinin komandiri Andrei Malinovski oktyabrın sonuna dək bütün əskərlərin İraqdan çıxarılacağını deyir. İlkin olaraq İraqda 2500 Polşa əskəri var idi. Sonradan onlar 900-ə endirildi. İndiyə dək Polşa İraq müharibəsində 21 əskər itirib. Bugün günorta saatlarında Bakıda Yeni Yasamal 7 ünvanda yerləşən yaşayış binasında yanğın baş verib. Şahidlərin dediyinə görə hadisə 9 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində baş verib. Hadisə yerinə dərhal gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyi Yasamal rayon yanğına mühafizə xidmətinin əməkdaşları alovun qarşısını ala biliblər, səbəbləri araşdırılır. Məlumat Ani Espress yayıb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Her akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra haberi yaradan ve onu izleyenlerle Azerbaycan ve bütün dünyanın en aktual içtimai siyasi hadiselerin müzakiresi.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hafta içi işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM. Hər vaxt xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Mən Ofisiya və işdən sonra proqramı 101.7 FM dalğasında başlayır. Və bu saatda biz təhsil barədə danışırıq. Oktyabrın 5-i Ümumdünya Müəllimlər Günüdür. Hadi məsələ ki, belə gündə təhsillərin problemləri haqqında danışmaq biraz qəliz və bəlkə də anlaşılmaz sizin tərəfindən qəbul olunardı, amma digər tərəfdən bəlkə də yeganə imkanlardan biridir ki, bu haqqda ümumiyyətlə təhsil sahəsindəki problemlər barədə söhbət ortada olsun. Nədən başladıq biz? Birazdan studiyamızın qonaqları Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü Asif Fadjiyev və 21-ci əsr təhsil mərkəzi adlı bir təşkilatın rəhbəri Etibar Əliyev olacaq. Amma bir neçə gündür ki, Azərbaycanın bəzi dövlət qurumlarının saytları ilə problemlər baş verir. İndi mən deyə bilmərəm ki, Milli Məclisin saytının bir gün ərzində nasız işləməsi hansı problemlərlə bağlı idi. Amma belə saytlar ortaya çıxdı ki, misal üçün, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Sanitasiya və Metrologiya Agentliyinin saytı, Auditorlar Palatasının saytı, 21-ci əsr Ümumi Təhsil Mərkəzinin saytında 4988 imzası ilə hakerin izləri qalıb. Həmin haker, indi bizdə əldə etdiyimiz məlumata görə, ora daxil olarkən nəyə görə mən xaricdə təhsil ala bilmirəm sualını saxlayıb, özü də əlavə edib ki, çünki müəllimlər məndən pul istəyir və nə vaxta kimi bu rüşvətxorluq olacaq. Bax, bu sualları saxlayıb və aid məsələ ki, saytları tərk edib. Bu ana qədər bütün saytlar öz normal işini bərpa edib. Biz Azadlıq Radiosu olaraq çalışırdıq bu gün 4-19-88 imzalı hakeri tapaq müxtəlif vasitələrlə. Amma hələlik yeganə əldə etdiyimiz məlumat bəzi mənbələrdən biridir, təsdiqlənmiş məlumat. Ona ibarətdir ki, hacker Azərbaycanda olmayadı, bilər. Onda nəyə görə o yazır ki, nəyə görə mən xaricdə təhsil ala bilmirəm? Bax, bu sual, məsələ ki, məqamlar doğru. Yaxşı, bu hackerin hərəkəti sadəcə mövzuya bir təkan verdi. Ona görə dərhal mövzuya keçirəm. Nə vaxta kimi təhsil sahəsində rüşvətxorluq olacaq? Mən hakerin sualını bütün dinləyicilərə verirəm və dinləyicilərin də müzakirəsinə buraxıram. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi və mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi, bu suala cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Belə, bu sualı təkrarlayım. Nə vaxta kimi rüşvətxorluq təhsil sistemində davam edəcək? Dinləyicilərin fikirləri 050-744-1017 nömrəsinə və 436-77-41 birbaşa Bakı studiyamızın birbaşa efir nömrəsidir. Zəng edib öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Amma nəzərə alaraq ki, 5 oktyabr müəllimlər günüdür. Mən bir reportajı sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Əməkdaşımız İlqar Rəsul bir müddət bundan əvvəl Füzuli rayonunda olub və orada məskunlaşan məcburi köçkünlərlə görüşüb. Onlar arasında Qürbət müəllim var. Onun həyatı, günü güzəranı necə keçir? İlqar Rəsulun reportajında.
Vətən deyiləndə biraz da yavaş, yandırar qəlbini gözümdəki yaş. Təbrizə getməyə nə varmış qardaş? Buradan kəndimizə gedə bilmirəm.
Qürbət müəllimi elə burada tapdım. Quruçayın bu tayında təpənin üstündə dayanıb, xərabəlikləri və qəbristanlığı aydın görünən doğma kəndi Seyid Əhmədliyə baxırdı. Evlərini əl uzatsan çatardı. Suyu qurumuş çayı keçib getsən 10 dəqiqəlik yol eləmir. Amma getmək olmazdı. 15 ildir ki, Füzulinin Seyid Əhmədli kəndi də işğal altındadır.
Hər gecə yuxuma girib gəlirəm, laləsin nərgizin dərib gəlirəm, gedib o dünyanı görüb gəlirəm. Quruçayın o tayına, buradan kəndimizə gedə bilmirəm. Real zavod görsən, o bizim Seyid Əhmədli kəndidir. Hə. Yəni, orayla buranın arasından bu çay keçir də, məsələn. Hə, da buradan yəni keçib getmək olmaz, oradan o tərəfə post.
Qürbət Səfərov xeyli müddətdir ki, doğulduğu kənddən 20 dəqiqəlik məsafədə yerləşən qayıdış qəsəbələrində məcburi köçkün kimi yaşayır. Kimya biologiyadan dərs deyir. İndi dayandığı yer snayper gülləsi üçün əla nişangah idi. Məni bu təhlükədən qorumaq üçün dedi düşək aşağıda, bulaq başında söhbətləşək. Dərədə ağaclarının altında oturduq.
Nətərdir, dərslər gedir?
Dərs gedir, dərs normal getmir. Biz imkan daxilində babat dərsimiz deyirik.
Məktəbdə vəziyyət nətərdir?
Bizim məktəbdə yaxşı.
Şərait var da,
hə? Hə, şəraitimiz var. Kratikalamış, remont eləmiş, hər şey qaydasında. Bizim həqiqi, bizim məktəb bir əsək nümunəvi məktəbdən, pilot məktəb.
Bax, sizin maşınınız var da, Opel.
Hı.
Amma velosipediniz də var, hə?
Var, hə.
Niyə velosiped almışsınız?
Velosiped biologiya müəlliməyəm, sağlamlıqdır. Yəni, çox adama ətraf qınadılar, dedilər belə filan. Yaponiyada baş naziri velosipedlə gəzirsə, mən özüm Yaponiyanın baş nazirinə bənzədirəm velosipedlə gəzəndə. Avropa Şurasına gəlmiş demokratik ölkədə yaşayırıq, onun nəyibsi
ki? Ətrafdakılar Yaponu oxşamıram mı?
Oxşamasın orada, mən baxıram o qabağa gedənlə, kimin nə yaxşı varsa onu götürmək lazımdır, pisin yox.
Yəni adam var ki, görürsünüz o ətrafın fikrin nəzərə alırdı, sizə nətər?
Baxasan gərək, ətrafdakı fikir sənin fikrinlə qüvvətlidirsə, onunla barışmaq lazımdır. Baxırsan ki, ətrafdakı fikir cılızdırsa, onunla barışmaq deməz axı.
Amma başqa adamlara da təlğin eləyə bildiniz belə susbet sürsünlər, yoxsa yox?
Yox, bir ikisi alıblar. Aldılar sonra, indi qəsəbədə alıblar ümumiyyətlə. Sərfəli deyəni, bir su sarmağa gedirəm, yonca sahəm var, suarmağa gedirəm, mənə, mənə, yəni. Qoyuram lapatkamı, gedirəm, suyumu sararam.
Qürətlə, neçə işlə məşğul olursun?
Valla, ticarətlə, oğurluqdan başqa, nə desən, bacararam. Yəni, lap sizin kimi duraram, gedim, müxbir olum, məsələn, gözüm yeyir.
50 yaşını haqlamış həm söhbətin müəllimliyi oxuyub qaydan vaxt qonşu aşağı Veysəlli kəndində ona iş verməyiblər. Deyir, əsgərlikdə biraz rus dili öyrənibmiş. O vaxt ki, Uçitelskaya qazetaya yazıb, bundan sonra tez çağırıb işə götürüblər. 5 il o kənddə dərs deyib. Məktəbə erməni tanışlarının maşınında gedirmiş. Qarabağ problemi ilk olaraq onu bu imkandan məhrum eləyib. Bir ildə öz kəndində dərs dedikdən sonra həyatının çadır ev, çadır məktəb dövrü başlayıb.
Çadır biraz çox çılpaq oldu, yəni bizim üçün çox acınacaqlı oldu çadır. Da çox adam ürəyi partladı, öldü, çox adamın başı xarab oldu. Bir iki nəfər vardı, orada rəhmətə getdi, dozanı düz təyin eləməmişdilər, ondan öldürdülər. Dozanın, dərman dozasını. Mən də bilmirdim heç düzümü alıyar yerinə, amma gedən sonra kitabı var, qoydum qabamı, biologi müəllim. Tanış oldum, gəldim xeylaqda, analiz elədim, hə. Yəni orada haradaysa yararlı olmuşam. Maşında səyyarı bir laboratoriya mikroskopum vardı, özüm almışdım, düzüb qoşmuşdum. Yarım saatda qanı götürürdüm, müayinə eləyirdim özüm, texnologiyasını bilirdim, öyrənmişdim. Anaziyev cavabımı verirdi, məsələm olsa xəstə sağlanırdı. O, Zeyvayt müəllimin bir sözü vardı, şirini tapılmadı başına səpək, yatmış qeyrətlərin huşuna səpək, çadırdan çadıra gəlin köçən qız. Yəni, olub ki, vaxt olub ki, çadırdan çadıra gəlin köçənlərin imkanı olmuyub, yəni onlar kamera gətirib, mənə geyir çəkmişəm, yəni belə söhbət durdu. Belə işlər görmüşəm, onunla fəxr edirəm ki, yəni yararlı olmuşam orada kimin üçünsə.
Qürbət müəllim həm də yaxşı saat çalır. Aralıda görünən kəndinin xərabəliyindənmi, ya qaralan qəbristanlıqdan mı çəkindi, bilmirəm, sazı dilləndirmədi. Amma geri qaydanda yol boyu maşını sürərkən Arif baba evi dinlədi. Çadırdakılar qayıdış qəsəbələrinə köçəndə Qürbət müəllim bir müddət 5-ci qəsəbədə dərs deyib. Amma sonra onu məktəbə direktor qoymadıqları üçün acıq eləyib 3-cü qəsəbədəki məktəbə keçib. İndi orada işləri pis getmir, şagirdlərindən razıdır. Deyir, ümumiyyətlə o tərəflərdə ham ona hörmətlə yanaşır. Bircə təsərrüfat qonşusundan başqa. Dövlətin verdiyi bir hektar yerdə əkdiyinin çoxunu onun heyvanları yeyir. Belə getsə, bu ilki yoncası da ələ gəlməyəcək.
Bir kişi var, orada mənə bezdirib. Qoyun çürmal üçün yonca mod dürənə bərə imkan vermirlər. Müəllimlə, mən dinmirəm. Söyür, danıyır, arvat var. Gələndə qorxumdan qasıram ki, mən təhqir eləməsin. Mənə mənim uşaq çox işidir. Mən müəllim adamın muğazına gələn danışır. O gələndə qasıram. Hündüşka, tüyox pastanı yoncanın içindədir. Mənim bir şey, şair dostlarım var. Vahidlə Qafqaz var. Vahid Əlifoğlu. Oturur nəsə mənə şeir yazmaq istəyirlər, belə olan. Mənə zəng elədilər ki, haradasan. Dedim, hə, bir yer qonşu çobanla dalaşıram. Siz də başlamısınız ki, aynə tərəf. Dedim, burada dalaşıram. Deyirlər, hə, o məğlub olub, o dalaşıb, ona şeir düşmür. Heç onlar da yazmadılar. Amma Kərəm müəllim sağ olsun. Bir də mən ot tayasından bir çəngi otu çəkib iyiləmişəm. Ona aid bir nəsə şeir yazıb, xeyliq nəsə.
Nə deyildi o şeir?
Yadımda qalmayıb, onu oxumamışam, ona görə. Tanış olmadım, şeirləri bilmirəm.
Bu işlərin axırı nə tərəf olur?
Hər kəsin səbri varsa qalib gəlir.
Quruçayın bu tayındakı Şükürbəyli kəndində mobil telefon yaxşı tutmadığından arada bir danışmaq üçün ağaca dırmaşmalı olurdum. Belə məqamların birində mənə baxıb, heyf ki kameramı götürməmişəm dedi. Yoxsa sənin bu vəziyyətini çəkmək maraqlı olardı. Çox gözəl səhnədir. Nədənsə mənə elə gəldi ki, sonradan Qürbət müəllimin özü də kəndlərini daha yaxşı görmək üçün elə bu iri gövdəli çinar ağacına dırmaşacaq. Özü də oğrun-oğrun, şagirdləri görməsin.
Olga Rəsulun reportajı ilə əməkdaşımız vaxtilə Füzuli rayonunda olarkən məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yerdə Qürbət adlı bir müəllimi də tapıb və onun gün güzəranına baxda reportaj hazırlamışdı. Söhbətin əvvəlinə qayıdım. Bir hacker xəbər verildiyi kimi müxtəlif dövlət qurumlarının internet səhifələrinə daxil olub, onları hacker dilində isə dağıdıb və orada nəyə görə mən xaricdə təhsil ala bilmirəm. Çünki müəllimlər məndən pul istəyir. Nə vaxta kimi bu rüşvətxorluq olacaq axı? Yazısını saxlayıb. Hadi məsələn ki, ilkin baxışdan biraz yazılış qaydalarına uyğun olmayaraq kimi görünür. Amma hər halda bu haraydı, bu problem olmasaydı, bəlkə də müəyyən bir söhbət qalxmazdı. Biz təhsil sahəsindəki rüşvətxorluq barədə danışırıq. Studiyamızın qonaqları Asəf Hacıyev, Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri üzrə daimi komissiyası üzvü. Asəf mənim xoş gəlmiş studiyamıza, salamıram sizi. Və 21-ci Əsr Təhsil Mərkəzi qurumunun rəhbəri Etibar Əliyevdir. Etibar mənim, hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyicilər də bizə yazırlar 050-744-1017 nömrəsində. Mən çünki bu sualı, hakerin qaldırdığı sualı birbaşa dinləyicilərə ünvanladım ki, nə vaxta kimi rüşvətxorluq olacaq təhsil sahəsində. Həddən artıq kifayət qədər çoxlu fikirlər gəlir və dərhal onları nəzərinizə çatdırım. Asəf mənim və sizinlə söhbətə başlayaq. Biri yazır ki, nə qədər Təhsil Nazirliyinin yüksək vəzifəli məmurları dəyişərək yerlərinə normal savadlı və rüşvəti qəbul edə bilməyən adamlar qoyalarsa, bəlkə belə də davam edəcək. Erudit imzalı bir yazır. Nə vaxt müəllimlərin maaşı yüksək olarsa, onda rüşvət də azalar. İlham adlı nəcimiz yazır ki, rüşvətin alma sirlərini qonağınız deputatdan soruşun. Yəni, rüşvətin qarşısını almaq sirlərini. Güman ki, Erudit nəzər tutur. Ərşad yazır ki, nə qədər bu təhsil sistemi dəyişməyibsə, rüşvət də olacaq. Fikirlər gəlməkdədir. Mən yorulmayasız deyə. Asif bəy, sizdən elə başlayayım. Problemi nədə görürsünüz? Bir millət vəkili. Bəli.
Hacker yazısı ilə bunu yazısına öz münasibətini bildirmək istəyərdim. Ümumiyyətcə, o yazır ki, nə qədər məndən müəllimlər rüşvət alacaq, ona görə xaricə getmir. Biraz məntiqsiz mənə gəlir. Əgər bunlar rüşvət alırlarsa, o zaman getsin xaricdə oxusun. Bu səbəb ola bilməz. Sözsüz ki, bu ən böyük problemdir Azərbaycan üçün. Bu təhsildə, ümumiyyətcə, hesab edirəm ki, rüşvət, xorluq, korrupsiya, hər bir sahədə onun olması dövlət üçün böyük bir bəladır. Amma bu bəla ilə mübarizə etmək elə də asan deyil. İlk öncə onu demək lazımdır ki, sözsüz ki, Azərbaycanda son, deyəlim, 5 ildə təhsildə böyük uğurlar var. Yəni, demək olmaz ki, təhsildə hər şey bərbat, hər şey pisdir. Uğurlar var, buna şübhə yoxdur. Ən azı, mən onu qeyd etmək istərdim ki, baxın orta məktəblərə. Onların binaları, avadanlıqları artıq lazımı səviyyəyə gətirib çıxardılıb. İndi, yəni o maddi baxımdan demək olar ki, problem qismən böyük əksəriyyətdə həll olunubdur. İndi sadəcə ora keyfiyyət gəlməlidir. Yəni, bu məktəblərin içində keyfiyyət gəlməlidir. Amma bunun da gəlməsi bu bir ayın, bir ilin, iki ilin işi deyil. Bu uzun bir prosesdir. Əgər biz korrupsiyadan, rüşvətdən danışırsa, tutaq ki, bugün cəmiyyətdə səslənir ki, filan institutda var, filan institutda yoxdur. Mən bunu qatə əleyhinəyəm. Əgər təhsil bilirsiniz, o bir rak hüceyrəsinə bənzəyir. Əgər o təhsilə düşürsə, o yayılır bütün qurumlara. Sözsüz ki, birində nisbətən çox olur, birində az olur, amma bu olur. Bax, bununla ümumi mübarizə olmalıdır. Və bu mübarizə, baxı, dinləyicilərdən biri yazıb ki, nə qədər ki, müəllimlərin maaşı aşağı olacaq, Düzdür, bu faktörlerden biridir. Ama ben sizi inandırırım. Tutak ki sabah müellimler maaşı 5 defa artırıldı. Siz neyle düşünürsünüz ki rüşvet olmayacak? Hayır. Rüşvet yanılacak. Yani ama bu bir faktörlerden biridir. Sözsüz ki. Belirsiz bunun kökü neden ibaret? Bir pazar var. Pazarda teklif var. Teklif kimden neden ibaret? O imkanlı talebeler, okumak istemeyenler talebeler o rüşveti teklif ediyorlar. Diğer taraftan da o teklifi kabul edilen bir tabaka var.
Çünkü şirin görünür ha?
Böyle. Belirsiz bu demek değil ki bütün müellimler rüşvet korulukla meşguldür. Evet. Hayır. Ama bir tabaka var ki buna müsbet yanaşır. Ona göre ilk nöbede biz onu başa düşmek, ilk nöbede protestoyla gitmeliydi ki, bak o teklif ki ortaya çıkır, o teklife yer olmasın. Teklif oldukta onun karşılığı görünmesi. Bak mesela bakın dünyanın aparıcı ülkelerinin ülkelerine bakalım. Avrupa diye. Avrupa'da bu problem yoktu. Ben bir tane misal getireceğim. Ben bir neçe yıl Türkiye'de işlemişim. Türkiye'de böyle bir İngiliz dili Amerika, Boğaziçi Üniversitesi var. Ben orada bir neçe yıl işledim. Ve bu bir neçe ilde benim yadımda değil ki kimse gelsin benden haiş etsin ki bu benim kohumumdu ya bu nerede kömeyle. Niye? Çünkü şuur. Şuur. Müellimlerin şuuru değişip ki. Hatta böyle bir misal getireyim. Bir müellim bir de geldi ki benim kohumum sana intiham verip sen ona tam 3 bizim dilimizde. Ben. Bir onun defterine bakarım. Bakmak olur mu? Dedim gel bakak belki de olabilir de aradası neyse değişmek olur. Hı hı. Dedim gel bakak dedi yok yok yok yok katı süratte. Sadece böyle ben dedi ona 2 koyardım sen 3 koymuşsun. Yani bizi şuur değişmeli. Ona göre bir taraftan maaşta değişmeli. Diğer taraftan şuur değişmeli. Bak bu sahada ben hesap edeceğim ki ülke prezidenti Cenab-ı İlham Aliyev'in bak son günlerde imzaladığım serancam ki Azerbaycan gençler tahsil almaya dünyanın aparıcı üniversitelerine gelecek. Bak bu büyük bir tekan olacak. Çünkü oradan farklı düşünen insanlar gelecek. Onlar gelip müellim olacaklar ve bunların şuuru artık o teklifi kabul etmeyecekler. Tutak ki talebe bir teklifle bulunacak ki ben okumak istemem pul veririm ama bunun şuuru onu kabul edemeyecek. Hı hı. Ama buna bir zaman vakt lazımdı. Bilirsiniz biz bugünler her bir müellimin yanında bir polis de koysak sabah o rüşvet alan müellim o polisle de danışacak alacak. Ona göre bak bu çok faktörlü bir meseledir. Bir taraftan maaş, bir taraftan şuurun değişmesi, bir taraftan diğer taraftan cemiyette artık bilirsiniz bizim cemiyette insanın savadına yok. Çok vakit onun diplomuna bakılır. Ha bunun diplomu nedir? Bilirsiniz artık dünyada bu yoktu. Bak bu da değişmeliydi ki biz o diplomun arkasınca kaçmamalıyız. Diğer taraftan bakın bugün tahsilde bir neçe pille var. Var orta mektep, var kabul prosesi, var âli mektep.
Evet.
Ve böyle baksanız her bir tebege her bir demek hisse diğerini günahlandırır. Tutak ki talebe kabul olacak komisyası der ki orta mekteplerde rüşvet horluk var, talebeler zayıftı. Âli mektep diye ben özüm âli mektep müellimiyim görürüm ki testten yüksek ballı almış talebeler yani çok zayıf olurlar. Ama burada tesadüfli olabilir. Evet. Biz de deriz ki günah sizdedi. Ama âli mektebi nece kıymetlendirecek? Hiç kimse bilmiyor. Ona göre bir kapalı bir proses olmalıydı. Böyle orta mektebi kabul prosesi kıymetlendirecek. Kabul prosesini âli mektep kıymetlendirecek. Âli mektep isek de meğerçi âli mekteplerin bir reytingleri olmalıydı. Ve o reyting neden ibaret olmalıydı? Tamamlayın fikrimi. Evet. Bu âli mektebi bitiren insanlar son 5 yılda hansı aparıcı mühendislerde çalışırlar? Bu âli mekteplerde dünyanın aparıcı hansı alimler var? Harda megaleler çap olunur? Bak belirlikle bu sistem kapanandan sonra biz artık âli mektebe kıymet verip onu da biz başa çözecek ki bu rüşvet rolü kökünü biz harda aktarmalıyız. Orta mektepten aktarmalıyız. Kabul prosesinde aktarmalıyız. Ya âli mektep.
Peki bir tor da büyüyüp.
Hele bak bu tor kapanmalıydı ki biz o problemi derdinden başa düşelim.
Asaf Hacıyev deputat stüdyamızdadır. Şemçin İtibar Aliyev, 21. Əsr Təhsil Mərkəzi qurumunun rəhbəri. Mən bəzi fikirləri oxuyum. İtibar Bey, sonra sizə söz verim. Dinleyiciler yazılar. Mən dünən Nurullu adlı yani biz yazılar. Mən dünən bir məktəbdə vazimatları və xırdavat satılan bir dükkandaydım. 30 dəqiqə ərzində 50 ədədə qədər pul konverti satıldı. Alanların da hamısı müəllimlər gününə görə pul vermək üçün alırdılar. Sözən çıxı pul konverti anlayışım. Birinci bir şey deyim, konvert anasından ki pul qoymaq olar güman ki. Bunu öz gözlərimlə şahid olmuşam və həmin alanlardan özüm soruşmuşam, Nurullah yazır. Azərbaycan bu vəziyyətdədir. Akşin yazır, bizdə hər şey tərsinədir. Korrupsiyaya qarşı dövlət komissiyası. Lap qırmızı papaq qızın hekayəsi yadıma düşdü. Bunu Akşin yazır. Digər dinləyici yazır. Mənim uşağım Nizami rayonun 210 nömrəli məktəbdə birinci sinifə gedib rus bölməsinə. İndiyə kimi matematika, yəni riyaziyyat, əlifba kitabları verilməyib, satışda da yoxdur. Nazirliyə zəng vurmuşam, deyirlər göndərmişik, amma direktor deyir ki, yoxdur. Kime inanaq? Bəlkə prezidentə müraciət edək. Bax, belə məqamlar da var. Bir dinləyicin də qoşaq efirə, telefon qətində. Sərcəmsə Mahir bəydi. Mahir bəyərə vaxtın seyir olsun. Alo, bay bəy.
Alıram amınızı.
Buyurun, rüşvətə nə vaxta kimi rüşvət olu təhsilində olacaq? Sizin cavabınız.
Onun üçün birinci növbədə biz hamımız, bizim şüurlarımızda inqilab olmalıdır vətəndaş olaraq. Tələbə olaraq biz hər şey düşünməliyik, bilməliyik ki, biz beşikdən qəbir evinə qədər oxumaq bizim üçün həyat prinsipi olmalıdır. Və Azərbaycanda elə bir məmur kontingenti yetişməlidir ki, yəni tələbəni şagirdi qəbul edəcək bir, yəni ki, məhəbbət olsun onlarda. Ki, yəni dərdimizi bilsinlər şagird olaraq, tələbə olaraq. Yəni, onlar da öz potensiyallarıyla, savadlarıyla, yəni ki, şüurlu olaraq müəllimdən öz haqlarını tələb etsələr, müəllim istəsə də onlardan rüşvətə qoparda bilməcək. Əgər düz yazandan sonra, yəni ki, onun sözü hər yerdə keçəndən sonra kim ona nə deyə bilər ki? Mən əzizlərimizdən xahiş edirəm ki, qonaqlarımızdan mənim fikrimə münasibət bildirsinlər, bəlkə mənim hardasa səhvim var. Yoxdursa da, özlər də yenə fikirlərini
bildirsə,
daha yaxşı
olar.
Mən təşəkkür
edirəm. Minətdar, Mahir bəy, təşəkkürlər. İtibar bəy, buyurun.
Bilirsiniz, mən Profesör Hacıyevlə biraz fərqli düşünürəm. Elə dövr olub ki, təhsildə korrupsiya səngiyib, elə dövr olub ki, təhsildə rüşvətxorluq olmayıb. Mən həmin dövrlərin adını çəkə bilərəm. Akademik Mehdizadənin maarif naziri olduğu dövrdə. Lidiya Rasulovanın özünün təmiz bir insan olduğu üçün bu məsələ xeyli səngimişdi. Və bu ilk öncə birinci şəxsdən asılıdır və birinci şəxs korrupsiya və talançılığa meyllidirsə, o demək sistem bax bu şəkildə gəlib korrupsiya bataqlığına düşəcəkdir. Əgər məktəb direktoru, təhsil şöbəsinin müdürün vəzifələri pulla satılırsa, məktəb direktoru ola-ola rüşvət üstündə həbs olunan şəxs türmədən çıxdıqdan sonra təhsil şöbəsi müdürü vəzifəsinə yüksəlirsə, belə cəmiyyətdə korrupsiyanın qarşısının alınmaması haqqında danışmaq, belə cəmiyyətdə açıq şəkildə demək olar ki, bunlar düşünülmüş korrupsiya oyunlarıdır və bir neçə şəxsin varlanmasına xidmət göstərir. Əgər ali məktəb rəhbəri oliqarxdırsa, ali məktəb rəhbəri hündür mərtəbəli bina tikirsə və o kollektivin içindən çıxıbsa, kollektivin bir üzvü olubsa 70-80-ci illərdə şübhəsiz ki, müəllim də ona nisbətən biraz yaxşı yaşamaq istəyir və o da imkan daxilində bu işlərlə məşğul olmağa çalışır və buna da əsas var. Çünki bizim müəllimlərin əmək haqqı, Asif müəllim də bunu çox gözəl bilir. Dosent və professorların maaşları deməli onları yoxsulluq təbəqəsində, yoxsulluq təbəqəsinə aid etməyə, yoxsulluq təbəqəsinin içərisində olmağa, olmaqları haqqında danışmağa əsas verir. Bilirsiniz, biz bunun əsas qarşısının alınmamasında səbəb nədir? Sistemin qapalı olmasıdır. Avtoritar idarə etmədir, sırf təhsilin avtoritar idarə etməsidir. Yenə deyirəm, Profesor Hacıyevin özü də Bakı Dövlət Universitetinin müəllimidir və orada elmi şuranın hansı vəziyyətdə olmasını yəqin yaxşı bilir. Sovet dövründəki elmi şura, indiki elmi şuralardan qat-qat demokratik elmi şura idi, məsələlər qaldırılırdı. Universitetin bugün adi bir universitet timsalında, Bakı Dövlət Universitetinin timsalında 70% tələbə ödənişli əsaslarla təhsil alır və bu 70% tələbənin ödənişli təhsil aldığı vəsait hara gedir? Bu kiçik təmirlərə gedir. Bu belə deyək, rektorun istədiyi kimi, deməli vəsaiti istədiyi kimi xərclənməsinə sərf olunur. Elmi şuranın bu məsələni qaldırmağa heç bir belə deyək, hüququ yoxdur. Ona görə ki, avtoritar şəkildə idarə olunur. Və müəllim yardım alır. Azərbaycan müəllimi, ali məktəb müəllimi yardım alır. Və bu yardımla, bilirsiniz, biraz yaxşı alınmır və biz Bolonya bəyannaməsinə qoşulmuşuq və səhv etmirəmsə, oradakı şərtlərdən biri Profesor müəllim heyətinin 700 yox, 500 yox, 350 saat dərs deyib 2000-3000 dollar əmək haqqı ilə təmin olunmasından deməli söhbət gedir. Ona görə də bu proseslər belə də davam eləyəcək və mən bura bir məsələni də əlavə eləmək istəyirəm ki, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında qeyri-hökumət təşkilatlarının bu məsələlərlə bağlı heç bir müdaxilə imkanları yoxdur, monitoring imkanları yoxdur. Ona görə də bu qapalı şəkildə və olduğundan da get-gedə yüksək templə korrupsiya və rüşvətxorluq atmaqda davam edəcəkdir.
Petr Əliyevin fikirləridir bu. 21-ci Əsr Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Asif Hacıyev, millət vəkili studiyamızın qonağıdır. Şəmçinin gələn fikirlər o qədər çoxdur ki, Asif bəy, onu çatdırmaq çox problematik olardı. Amma yazılar, Etibar müəllim həmişə nahaqdan təhsil nazirliyini qınayır. Mister müəllim nə eləsin? Hər rektorun, direktorun yanında nəzarətçi qoymalıdır. Bax, belə bir sizə cavab olaraq bir dinləyicidən gəlir. Xətai rayonunun 265 nömrəli məktəbdə ayın 5-də müəllimlər günü üçün 20 manatdan pul yığılır. Hamı kimi məndə məcburi razılaşdım. Bunu Zaur yazır. Cinayətə yol açmışız Zaur bəy, yuman ki. Asaf müəllim, qanun layihəsində müəllimlərin prezidentliyə namizədin, prezidentin vəkili ilə görüşə məcburi aparılması nəzərdə tutulurmu? Bunu Yaşar yazır Zərdabdan. Telefon qətində dinləyicimiz var, Qurban bəy. Hər vaxtın səhər olsun, bu nəfirdəsiz.
Axşamınız xeyir, buyurun. Hamınızı salamlayıram.
Demakda kimi rüşvətxorluq davam edəcək sizcə?
Çox xahiş edirəm, fikrimi deyim.
Bir dəqiqə, buyurun. Buyurun.
Bizim rüşvətxorluğumuzun 90% İslamlı olmağımızdandır. Elə bir Xristiyan ölkəsi yoxdur ki, müsəlman ölkəsi qədər rüşvətxorluq olsun. Bu, Füzulinin salam verdiyi rüşvət deyil, deyə almadılarından 500-600 il bundan belə gəlir, yenə də gələcək. Hətta biz cənnəti də indidən rüşvətlə almaq istəyirik. Mən arzu edərdim bütün xalqa deməli, cənnətin qəbzi əsərini haqq verdiyi gün oxusunlar. Amma bu günləri bizdə rüşvətxorluq yoxdur. Demək olar yoxdur. Bizdə soyğunçuluq var.
Yəni, eyni prosesi siz başqa sözlə əvəz edirsiniz. Minnətdaram. Təşəkkürlər. Digərlərinə də imkan verək. Danışsınlar. Bu nəsələ?
Məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Birincisi, bilirsiniz də bu Ramazan ayı. Ramazan bayramı bu yaxınlarda qeyd elədi. Mən istərdim ki, dinləyicilər biraz o dindarlara hörmətlə yanaşsınlar.
Yəni, bunu bağlamaq lazımdır. Bu cəmiyyətin bəlasıdır.
Sadəcə bir misal gətirdim. Bayaq da gətirdim. Türkiyə müsəlman ölkəsidir. Ali məktəbdə heç bir rüşvət yoxdur. Digər misal Pakistan. Orta məktəbdə heç bir rüşvət yoxdur. Ona görə İslamın burada belə bir heç bir adiyyəti buna yoxdur. İslam gözəl bir dindir və onun heç rüşvətxorluğu və İslam da bunu pisləyir. Yəni, bugün təhsildə rüşvətxorun olmasının İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Amma.
Bir məsələyə nasibət bildirmək istəyirdim. Bəx, demək, toxunduz, yoldaş toxundu. Bilirsiniz, məsələ dedilər ki, məmurlardan, məmur, məsələ, ali məktəb rektorudur, bina tikir, müəllim rüşvət alır. Bilirsiniz, sistem elə olmalıdır ki, belə şəxslərə bu təhsil sistemində yer olmamalıdır. Gəlin, bir an düşünək, Almaniyada tutaq ki, bir Azərbaycandan bir rüşvətxor, demək, məmuru apardıq, qoyduq, orada təhsil naziri. Mümkündür mü onun orada rüşvət alması? Təbii ki, yox, niyə? Çünki sistem ona imkan verməyəcək. Ona görə mən o bayaq deyəndə ki, o şur dəyişməlidir və onun nəti və müxtəlif faktorlar dəyişməlidir. Və onun nəticəsində elə bir sistem qurulacaq ki, bax, bu sistemdə o bina tikən rektorlara, bizneslə yüksək səviyyədə məşğul olan məmurlara yer olmayacaq.
Şuur mu sistemi dəyişir, yoxsa sistem şuuru?
Ya, bilirsiniz necədir? Bu çox mürəkkəb bir prosesdir. Burada çox çətindir demək ki, bir dənə şuur dəyişəndə hər şey. Sözsüz ki, şuur yəqin hər şeyi müəyyən eləyəcək. Əgər şuur dəyişsə, təbii ki, o şuura uyğun olaraq sistem qurulacaq. Və çox çətindir demək ki, bugün şuur dəyişdi və sabah yeni sistem quruldu. Xeyr. Bunu çox çətindir. Bu proses belə yavaş-yavaş zaman tələb eləyir. Amma o şuur çoxun, şuurun dəyişməsi çox önəmlidir. Ondan başqa da bəli yoldaş dedi, o maaşların dəyişməsi, ümumiyyətcə ali məktəblərdə olan şərait, tutaq ki, məsələn, çox belə bir sadəlöv misal gətirəcəm. Belə ali məktəblər var ki, bugün orada internet sıfır səviyyəsindədir. Bugün gəlin etiraf eləyək ki, artıq cəmiyyətdə kitab oxunulmur. Çünki hamı internetə istinad eləyir. İnternetdən istifadə eləyəndə
oxumağın
istifadə eləyəndə eləməyəndə xeyr. Amma kitabı, bilirsiniz, internet sizə sadəcə bir məlumat verə bilər. kitab oxumağın önəmi ondan ibarətdir ki, böyük romanları oxuyanda insan analiz hissiyatını alır. Yani insan analiz etməyə bacarmağa başlar. İnternetdə siz onu öyrənmirsiniz. İnternetdə siz sadəcə qısa məlumat alırsınız. Siz internetdə roman oxumursunuz ki, elə deyilmi?
Oradan yükləmək olur.
Siz oradan sadəcə, mən inanmıram ki, kimsə internetdə roman oynayır, roman oxuyur. Açığını deyim. Çünki belə siz kompüterin qarşısında, məsələn, 4 saat, 5 saat oturmaq.
Gözə ziyan.
Biraz ümumiyyətçi insan üçün, mən məsələ, hər axşam da o poçtumu yoxluyam. Ondan sonra görürəm ki, yuxumla problemlər çıxır. Çünki bu kompüterin belə başa üçün düz ispat olmur, təsiri var.
Rüşvətxorluğa.
Ona görə, bəli, indi keçək rüşvətxorluğa. Mən bir də qayıdıram o məsələyə ki, bəli, bu günlər rüşvətxorluq var bizim təhsilimizdə. Bugün rüşvətxor müəllimlərimiz də var, bəlkə rektorlarımız da. Mən düzdür ad-bad çəkə bilmirəm, çünki bilirsiniz, bu rüşvət elə şeydir ki, bu rüşvət iki insanın arasında olan bir hadisədir. Üçüncü adam orada yoxdur. Amma dolayı yolla biz onu başa düşürük. Məsələ, dolayı yollardan biri nədir? Bugün bizim Azərbaycanda ali məktəbləri bitirən insanlar, tutaq ki, mən elə görməmişəm ki, onlar dünyanın aparıcı elmi mərkəzlərində çalışsınlar. Bu artıq dolayı bir yoldur, göstərir ki, təhsil burada lazımı səviyyədə deyil. Bir də təkrar edəyəm ki, inkişaf var. Amma biz bugün Azərbaycanın, baxın, iqtisadiyyatı necə inkişaf eləyir, onunla bərabər təhsil də inkişaf eləməlidir. Çünki təhsil, o lakmus kağızı deyirlər. Siz, demək, cəmiyyətin inkişafı təhsillə ölçülür adətən. Demək, cəmiyyətdə inkişaf varsa, dərhal o təhsildə də onu göstərməlidir. Əgər təhsildə göstərmirsə, demək, orada çox ciddi problemlər var. Bax, Azərbaycan bugün o problemi biz yaşayırıq.
Həsən mən, dinləyici sizə konkret sual göndərib ki, sizcə indi hakimiyyətdə olan məmurların neçə faizi institutu öz gücünə bitirib, imtihan və zəşotlarda tapşırılmayıb?
O, bilirsiniz, o çox çətin bir sualdır, ona mən çətin cavab verə bilərəm, yəni faiz baxımından. Amma bir şeyə diqqətimi yetirmək istərdim ki, gərək, bax, valideynlərdə, ümumiyyətcə böyüklərdə o tapşırmaq hissiyyəti sıfıra enilsin. Yəni, insan özünə bir məsuliyyət daşısın ki, bu tapşırmaq ancaq insana ziyan gətirir. Biz hətta belə bir söz deyilir ki, dünyada insanlar pul ödəyir ki, uşaqları oxusun, biz də pul ödəyirlər ki, uşaqlarımız oxumasın. Bax, bu psixologiyadan biz uzaqlaşmalıyıq.
Etibar Bey, mən sizin sual verəcəm, amma Asir Bey, sizin dediyiniz sözlərin ardı olaraq, mən vaxtilə Azərbaycan Tibb Universitetini bitirən bir insan kimi, o vaxt mülahizələrdə bir ifadə eşitmişdim. Mülahizəni oxuyan müəllim qeyd etmişdi ki, belə davam etsə Azərbaycanın genofondu 25 ildən sonra məhv olacaq. Bilirsiniz mi, indi nə proses baş verir? Mənimlə və yaxud da məndən 2 yaş böyük, 2 il əvvəl bitirən tələbələr hazırda müxtəlif yerlərdə həkim kimi çalışırlar. Amma təhsil səhiyyə sistemində baş verən bu problemlər indi ora gedən pasiyentlərin üzərində özünü biruzə verir və pasiyentlər artıq doğrudan da ciddi olaraq düşünürlər ki, hətta diş ağrısı olsa belə, imkan tapıb gedib onu xaricdə müalicə etsinlər. Azərbaycan həkimlərinə bunu təqdim etməzlər.
Biraz,
onu deyirəm. Yəni, təhsil əgər.
Bu məsələdə sizlə biraz razı deyirəm, nə mənada? Orada da problem var. Tibb Universitetində bu. Amma müsbət tərəfi budur ki, məsələn, son keçən il Azərbaycan Tibb Universitetini qutaran böyük sayda, dəqiq bir rəqəmi deyə bilmərəm, unutmuşam. Onlar demək, dünyada uzmanlıq imtihanı var. Onu qazanıblar. Bu deməkdir ki, müsbət proseslər bizim bu tibb təhsil sahəsində var. Bax, biz o müsbət vektordan yapışıb, o istiqamətdə inkişaf eləməli. Cüzü olsa da, bu var, bilirsiniz. İndi gücümüzü ona yönəltməliyik ki, bax, o vektor istiqamətində inkişaf getsin ki, bax, bu rüşvətxorluğa son qoyulsun. Bəli, rüşvətxorluq var, tapşırıq var.
Bəli.
Və çox böyük bir bəladır ki, doğrudan əgər həkim tapşırıqla ali məktəbi bitirirsə, siz təzəvvür edin, siz sabahları öz səhətiniz olan tapşırırsınız. Bu böyük bir bəladır. Amma bir də deyirəm, orada o müsbət tendensiya var. Bax, o müsbət tendensiya biz diqqət yetirməliyik.
Etibar Bək, gələn bəzi fikirləri oxuyum və sizə söz verim. Diləyici yazır, ya biz rüşvət aradan qaldırmalıq, ya da rüşvət bizi çöktürəcək. Burada güman ki, oradan ölüm-dirim mübarizəsi gedir. O vaxta qədər ki, müəllimlər dərs keçmək əvəzinə hakimiyyəti təbliğ etməklə məşğul olacaq. Bu da rüşvət problemi qalmaqda olacaq. Zaur yazır, həmin haker ona vurulan ziyanını qəbul etmiş. Maladis halaldı, qısaca yazıb, bəraət qazandırırlar. Amma digər tərəfdən hakerlik, bu da cinayət öz-özlüyündə. Ona görə güman ki, onu tapa bilmirik biz. Mən 2 ildə universiteti bitirmişəm, digər dinləyəcək yazır. Orta məktəbdə müəllim düzəlmək üçün düzəlmək üçün fikir verin feylə. Məndən 5000 manat istəyirlər. Heç savada baxan yoxdur. Bu dinləyicinin yazdığı məsələdir. Elşən yazır, təhsildə rüşvətin səbəblərindən biri rektorların özbaşınalığı və qanunsuzluqlarıdır. Yəni, Etibar bəy, belə təəssürat yaranır ki, nəzarətsiz bir sistem yaranır. Elə yoxsa belə deyil?
Bəli, nəzarətsizlik var. Ancaq mən belə hesab edirəm ki, sistemi bir nəfərin icraatına vermək olmaz. Yəni, mən yenə təkrar edirəm, əgər bizdə məqsəd vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasından gedirsə, burada cəmiyyətin bütün təbəqələri, hətta orta məktəbdə valideyn komitələrindən başlayaraq, ali məktəblərə qədər Asəf müəllim dedi, o şüur məsələsi, şüurlu vətəndaşlar bu prosesə qoşulmalıdırlar. Ancaq onların üzərində çox möhkəm sanksiyalar var. Valideynlərin üzərində də, tələbələrin üzərində də. Bilirsiniz, tələbələr bugün çox bahalı təhsil məngənəsində çabalayırlar. Çox keyfiyyətsiz təhsilə görə çox baha, çox yüksək təhsil haqqının ödənilməsi. Mən o xakirin bir məsələdə onu müdafiə edirəm ki, insanlara təhsil almaq üçün bərabər şərait yaradılmalıdır, cibə baxılmamalıdır. Dünyada belədir. Yəni, sənin biliyin varsa, sən kredit götürüb oxuya bilərsən, ali məktəbdən 10 illiyə, 15 illiyə, sənin imkanın varsa həmin təhsil haqqını ödəyə də bilərsən. İndi siz baxın, nə qədər ödənişli orta məktəblər var. Birində kasıb balalar üçün kvota yoxdur. Belə şey olmaz. Tutaq ki, Tərtərdə bir istedadlı uşaq var. Onun haqqıdır ki, o elitar məktəbdə təhsil alsın. Bu, Azərbaycanın gələcəyidir. Mən professorun sözünə bir məsələni də əlavə eləmək istəyirəm. Yekun məqsəd istəyir xaricdə olsun, istəyir bizdə olsun. İnsan kapitalının inkişafına nail olmaqdır. Və biz bu prosesə hələlik qoşula bilmirik. Bu bağça ilə, bu məktəblə, bu texniki peşə təhsili ilə, bu ali məktəblə. Bir ali məktəbdə, bir orta məktəbdə müəllimlərin attestasiyası keçirilməyib. Bugün nə qədər ibtidai sinif müəllimi buraxmaq olar? Bugün nə qədər bu və ya digər növbədə olan müəllim ixtisasları üzrə kadrlar hazırlanmaq olar? Bu məsələlər hamısı nizamlanmalıdır. Mən, professor deyir ki, bu məsələlərin qarşıda olmaq biraz çətindir, amma mən bunu çətin hesab eləmirəm. Məsələn, Çində korrupsiya qarşı mübarizə kampaniyasında başlayanda 5 ildə 72 min adam həbs olunmuşdur. 72 min adam. Və bu müəyyən dərəcədə ola bilsin ki, bugünkü inkişafı şərtləndirə bilmişdi. Ancaq biz bugünkü dinləyicilər üçün çox maraqlı bir məsələni də açıqlamaq istəyirəm. Bugün bir ölkənin təhsil naziri hətta öz müavinlərinin də deməli kurasiyasında olan bütün işləri alıb. Yəni bu orta təhsil də bundadır, texniki peşə təhsil də bundadır. Bağça tərbiyəsi də bundadır, dərslik yazmaq monopoliyası da bundadır, məktəb tikmək monopoliyası da bundadır. Bir adam axı ayıbdır, 21 dərsliyə müəllif ola bilməz. Bu qeyri-ciddilik nəticəsində bizim təhsil sistemi...
Həmin adam burada əlləşmir, Etibar bəy.
Yox,
birinci
adamın cəmiyyəti ötürdüyü dəyərlərdir və bunlar amma çox dağıdıcı dəyərlərdir.
Amma xahiş edirəm birbaşa bu problemin yaradan gördülməsi barədə danışaq. Xahiş edirəm bir dinləyiciyə qulaşaq və sonra siz deyərsiz, telefon edir, daha bir dinləyici var. Kimdir danışan? Xahiş edərdim, özünüzü təqdim edin.
Adım Samirdir.
Buyurun, Samir bəy. Buyurun.
Qonaqları da salamlayıram. Hesab edirəm ki, mən bugün Azərbaycan müəllimini ittiham edə bilmirəm, çünki o rüşvət götürməyə məhkum edilib. Bu, mənə gəl ki, heç kimdə şübhə doğurmaz.
Kim tərəfindən məhkum edilib?
Hükümət tərəfindən.
Belə qərar yoxdur. Yəni, belə qərar yoxdur. Heç vaxt belə olmayıb ki, qərar verilir ki...
Müəllimin maaşı qətli qoruşdan ibarətdir.
Ha, dolayısı yola deyirsiniz ki, məcbur edilir. Aydındır. Aydındır. Minnətdaram, Samir bəy.
Heç bir aşağı maaş, birincisi insanı vadar etməməlidir rüşvət almağa. Buna şur imkan verməz, sözsüz ki. Ona görə mən o fikirlə qatı razı deyiləm. O ki, qaldı ali məktəblərə, mən sadəcə bu dünyanın qərbin xüsusən aparıcı Ali məktəblərinin demək keçdiyi yol haqda biraz mən orada çalışmışam bir neçə il. Bilirsiniz, bu təhsilin əsas prinsiplərindən biri bu Sorbonna deklarasiyasıdır. Demək, Sorbonna Universitetinin 8 illik nəsr olmuş bir deklarasiya qəbul olundu. Orada prinsiplərdən biri odur ki, ali məktəblər sərbəst olmalıdır. Sərbəst nə demək? O demək deyil ki, bir şəxs orada hər şeyi həll eləməlidir. Orada bir qurum yaradılır. Ona həm direktorlar qurumu deyirlər, müxtəlif ölkələrdə fərqli adlar. Və o qurum universiteti idarə eləyir. Tutaq ki, o qurum ali məktəbin sadəcə təsərrüfat işlərdə qarışır. Pulu hara xərcləyə bilərsiniz, necə? Amma o qurum heç cürə tədrisə qarışmır. Tədrisə məhz rektor qarışır. Bax, artıq təcrübə göstərir ki, bu qurumların işi universitetlər yüksək səviyyə çıxardır. Yəqin ki, biz də Azərbaycanda gələcəyik o vəziyyətə ki, artıq bir qurumlar olacaq. Rektor sadəcə onun bir qurumun üzvü olur. O qurumun bir prezidenti olur. Amma bir təkrar eləyirəm ki, o qurum sadəcə təsərrüfat işlərinə baxır. O alınan vəsaiti necə xərcləyir, hara xərcləyir. Və Azərbaycanda da yəqin ki, artıq vaxt gəlibdir, bu qurumlar yaradılacaqdır. O ki, qaldı bayaq səsləndi ki, Bakı Dövlət Universitetinin 70% ödənişli. Bu doğru deyil. Çünki təxminən o an bildiyim qədər rəqəm belədir ki, 50%-dən bir az azdır. Demək ki, ödənişli tələbələrin sayı. Bu da çox təbiidir, çünki bu dövlət universiteti, dövlət universitetində sözsüz ki, ödənişli tələbələrin sayı daha çox olmalıdır. O ki, qaldı o talantlı uşaqlar haqqında. Bilirsiniz, qərbdə bu belədir. Tutaq ki, siz ali məktəbə qəbul olunursunuz. Olunan zaman bir sizin baxırlar o faktorlar, kimsiz, nəsiz, tutaq ki, dünya olimpiadaların qalibisiz və s. s. Onda universitet sizə bir scholarship deyilən bir şey var, ödüyür. Amma bir semestrdən sonra, əgər sizin nailiyyətləriniz çox yüksəkdirsə, bəli, onda müxtəlif qurumlar, hətta universitetlər çox az buna kömək edir, müxtəlif qurumlar sizə, bu adətən qeyri-devlət təşkilatlarıdır. Yəqin ki, Azərbaycanda hələ o qeyri-devlət təşkilatları o səviyyəyə çatmayıblar ki, tələbələrin demək, oxumaq pulunu ödəsin. Yəqin ki, o da gəlib çıxacaqdır. Amma bu devlət tərəfindən olunmalıdır. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında devlət tərəfindən aparıcı universitetlər, məsələn, Kaliforniyada əgər siz o ştatın sakinisizsə, bəli, sizə bir qismən kömək olur. Adətən bu qeyri-devlət təşkilatları tərəfindən olur. Ya da ki, var müxtəlif firmalar, hansıların ki, ehtiyacı var mütəxəssislərə. Hətta ki, sizi görürlər və gəlirlər, sizin pulunuzu ödüyor. Amma 5 ildən sonra siz gedib o şirkətlə bir anlaşırsınız, onlar üçün çalışmalısınız. Bugün Azərbaycanda da mən hesab edirəm ki, yəqin ki, elə bir şirkətlər var, tələbələrə təklif eləyə bilərlər. Təsir tələbələr bunu qəbul eləyə bilərlər. Çünki Azərbaycanda bu günlər hələ çox çətindir. Demək ki, bəli, 4 ildən sonra mən bugündən öz talihimi bağlayayım bu şirkətlə.
Həsən bəy, yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları əsrlərlə belə deyək, formalaşan bir ölkədir. Azərbaycan isə yeni müstəqil dövrlüyünün 20 yaşına da hələ ki çatmayıb. Dövlət maraqlıdır ilk addımları atsın,
bəli,
deyilmi?
Amma bu belədir. Biz ən yüksək inkişaf eləmiş ölkənin misalına baxmalıyıq. Təbii ki, onların hamısını həyata biz keçə bilməyəcək bugün. Amma çalışıb, çünki əgər biz tutaq ki, orta səviyyədə olan ölkənin misalını götürüb o yolla getsək, niyə biz o yolla gəlmə? Biz görürük ki, digər bir yol var.
Yəni, velosipedi icra etmək lazımdır.
Əlbəttə, biz o ən inkişaf olan yolla getməliyik.
Dinləyiciyə qulaq asaq, telefon xəttində dinləyicimiz var. Şər vaxtınız xeyir olsun, buyurun, efirdəsiz.
Salam, Ziya bəy.
Bəy, özünüzü təqdim edin, salam.
Tamam, mən Musa doktor.
Buyurun.
Mən də Ziya bəy sizlə təxminən eyni dövrdə institutu bitirdim. Sonra təhsil iqtisadımı artırmaq üçün Ankara'ya getdim.
Bəli.
Ya çoxlu sayda öz hesabıma getdim, yəni mən bildirim ki, amma qısa müddətdə, yəni tam da olaraq ya imkanım çatmadı ona. Bəli. Amma çoxlu insanlar gördüm orada ya dövlət xətti ilə gedirlər. Düşünün, Ankara'nın küçələrində tüfeyli bir həyat tərzi keçirlər. Yəni dövlət də onlara maliyyət verir. Kaş ki, o insanlar başqalarının, yəni başqa tələbələrin haqqını yeməsəydi, yəni. Yəni tibbdə uzmanlıq qazanmaq zor, yəni mən düşünün 2 il öncə Türkiyədə PUS birinci və ikincisi Azərbaycanlılar oldu. Yəni o Azərbaycanlılar ki, onlar özləri ora getdilər yəni. Amma dövlət xətti ilə çox qara yolla gedən insanlar var yəni ki. Yəni dövlət onlara insanların pulunu verir. Yəni bu qədər havayı pul gedir yəni. Kaş ki, onlar normal insanlara pul versəydilər. Və ona görə də mən düşünürəm ki, yəni misal üçün tibbə gedən arkadaşlar, yəni mənim sahə olduğumuz üçün ümumi bir imtihan olsun, ictimai nezaret olsun. Ya, devlet 20 bin alır, nazirlik gönderir. Misalsın filan kes gönder. Olmaz bile şey yani. Türkiye'de bir sistem var yani. Keşke bizde de olsaydı.
Teşekkürler. Koşunuza göre Musa Bey. Hemen gelen fikirleri okuyayım. Ve sonra stüdyamızı konalları herhalde bir dakika vakti olacak. Çünkü vakt kıtlığı da mevcuttur. Akşın yazır. Sizin verişlerinizin birinde Garaca kız günde 200 manat kazandığını söyleyirdi. Belki bu reportaj var idi Garaçılar Ak'ta. Demeli bizden merlim dünen dilenciden az kazanır ve mecburdur az olan maaşın üstünü rüşvetle düzeltsin. Bunu Akşın yazıp. Diğer fikir Ziya Bey, ben müşahidelerim gösterdi ki rüşveti veren telebedir. Telebe okumamağın derdinden en güzel variant olan pul verir. Ben bile teklif edirəm ki rüşvet katastrofik hatta olsun ki tələbələr bu pulu verə bilməsin, əvəzində dərslərini oxusun. Olmaz ki, ümumiyyətlə rüşvət olmasa. Asif yazır, necə olur ki, Gürcüstanda qısa müddətdə rüşvət yığışdırıla bilinir, amma bizdə yox. Bəlkə onların metodunu biz də istifadə edək. Asif bəy, siz tez-tez xarici təcrübə gətirirsiniz, amma xarici edin birazdan. Ərşad yazır, bu təhsil nazirini günahlandırır, amma Ərşad bəy, xarici edirəm, heç kim şəxsiyyətə keçməsin, çünki təhsil nazir özü burada studiyada yoxdur. Digər yazır, nə qədər ki, haram pullarla, rüşvətlə zəngiləşmiş, vacib adam dırnaqarası olmuş kəslərin qarşısında iki qat olub, onlara yaltalanacaq, o vaxta qədər də hər yerdə korrupsiya olacaq. Nə yazıq bizlərə? Bir Azərbaycanlı imzası.
Gələk yaltaqlanmayaq.
Elvira yazır, təhsildə rüşvətin olmasının günahı onu alanda və verəndədir. Nə vaxta qədər ki, müəllim və tələbə arasında bilik yox, qiymət söhbət olacaq. Rüşvət həmişə olacaq. Dasent imzası yazır ki, nə qədər ki, AAK, yəni VAK, siz elmi adları satacaq, plagiata pul alıb göz yumacaqsa bunun sonu olmayacaq. Sözün açıqı faktlarla danışmaq lazımdır. Bu sadəcə belə havaya verilən ittihamdır. Daha bir fikir. Bir neçə gün bunun əvvəl idman müəllimimi gördüm. Əlində fotoaparat, hər ahval tutdum deyir fotoqrafam. Bu ölkədə heç kim öz işi ilə məşğul deyil. Etibar bəy. Sizdə müəyyən bir təəssürat yarandı mı bu fikirlərdən sonra? Nə baş verir?
Mən bir fikirdə deyim, Azərbaycan bəlkə də dünyanın yeganə ölkələrindəndir ki, bitirən tələbələrin sayı ali məktəbdə daxil olanların sayından çox olur. Yəni, bu proses tərsinə olmalı. Ümumiyyətlə, xarici olma yoxdur. Necə yəni, bu savadsızdır, rüşvət verir. Savadsız tələbəni xarici etmək lazımdır. Savadsız, aslında mən bir fikrinə qayıtmaq istəyirəm. Mən deyirsiniz, bu rəqəm dəqiqdir, 70% yaxın ödənişli təhsil. Hüquq fakültəsini götürsək, 150 ödənişlidir, 100 ödənişsizdir. Bundan başqa, Ziya müəllim, mən başqa bir şey deyim. Ümumiyyətlə,
bu 60%
deyir. Ümumiyyətlə, ümumiyyətlə, Amerika, Gary Becker, bəli, ondan gəlib insan kapitalı, bəli, anlayışı. Orada maraqlıdır ki, deməli, həmin nəzəriyyədə ki, bu təhsil, ümumiyyətlə, ali təhsil, təhsilin bu və ya digər pilləsi insanın varlanması üçün, özünü yaşatması üçün əsas vasitədir. Yəni, nə qədər yaxşı təhsil olsa, bir o qədər gəlirlərin çox olacaq. Ancaq indi biz Amerika ilə özümüzün müqayisədə belə bir acı həqiqətə də rast gələ bilərik ki, təhsil bizdə indiki vəziyyətdə insanları yoxsulluğa aparır. Müəllim yoxsuldur. Şəxsən mən öz təcrübəmdə görürəm, biz öz gəlirimizin, çox az gəlirimizin əsas hissəsini repetitora və məktəbdəki qeyri-rəsmi yığılan pullara, burada deyərsiniz ki, siz niyə özünüzü kənara çəkmirsiniz? Burada uşaqlar bir-biri ilə demək, bir-birindən biraz çəkinmək məsələsi qoyulur. Filankəs vermədi onun, mən bunu açıq şəkildə demək istəyirəm. Hətta uşağı bəzi hallarda təhqir edirlər ki, pulun yoxdur və s. Sonra biz görmədiyimiz, eşitmədiyimiz, Sovet dövrünün təhsilini aldığımız adamlar çox qəribə işlərlə rast gəlirik. Atestat satılır orta məktəbdə, bilirsiniz. Atestat, məktəb bugün artıq öz dəyərini və funksiyalarını get-gedə itirir. Fiziki hazırlıq yox, tərbiyə yox, tərbiyə funksiyasını da artıq yerinə yetirmir. Və bugün, deməli, uşaqlar növbəli şəkildə, deməli, bu da birmənalı şəkildə rüşvətləndir. Həftənin hansı günləri, deməli, dərsdən azaddılar, hansı günləri, repetitor günləridir, hansı günləri dərs günləridir. İndi Azim müəllim, bax, belə bir şəraitdə, belə bir, deməli, burulğanda bizə hansı qanun kömək eləyə bilər təsirli vəziyyətdən çıxartmaq üçün? Mən maraqlı bir fikir, bəlkə də maraqlıdır. Almaniyanın təhsil qanunu olduğu kimi gətirək, bizim Asəf müəllim oturduğu Milli Məclisdə qəbul eləsək, indiki vəziyyət olduğu kimi davam eləyəcək və inkişaf eləyəcək.
Yaxşı qanun işləməməsindən pis qanun işləməsi yaxşıdır. Etibar bəy, buyurun Asəf bəy.
Əvvəllə insan faktoruna keçmək istəyirəm. Dünya Bankının belə bir statistikası var. Ümumiyyətcə, ölkənin inkişafı səviyyəsi 3 faktorla müəyyən olunur. Bir insan faktorudur. İkincisi, demək, sənayenin təsiridir və üçüncü təbii sərvətlərin zənginliyi. Və dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkəsi Şimali Amerikadır. Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadadan gəlir. Orada insan faktorunun təsiri 76%-dir. Və sənaye 19% və cəmi 5% təbii sərvətlər.
İnsan faktoru.
Bizə gəldikdə...
Finlandiya deyəsən birinci.
Yox, yox. Finlandiya korrupsiya üzrə birinci yerdədir, ən az olandan. Ən inkişaf eləmiş bölgə... Mən də tamamilə razıyam ki, bu insan faktoru, bu aydın məsələ çox təhsil çox lazım. İndi qayıdıram, o çox önəmli məsələyə toxundu, repetitor məsələsi. Bu da qanunla birbaşa bağlıdır. Nə üçün? Baxın, bu müzakirə oldu. Yəni, qabul olunan, nəzərimizdə tutulan qabul olunan qanunda artıq orta məktəbdə sistem daxil olur. Yeni sistem 9 plus 2 ya 10 plus 2. Yəqin 9 plus 2. O nə deməkdir? Bax, bu günləri orta məktəblərdə nə baş verir? Son 2 il tələbə dərsə getmir. Və gedir repetitorun yanına. Repetitorun bazarı bugün o bazar var. Və o bazarda bir müəllimin təxminən maaşı 1000 manata yaxındır. Bunu ləğv eləmək üçün siz gələk o müəllimə ayda 1000 manat verəsiniz. Dövlətin bugün bir imkanı yoxdur və o imkanı olsa da verməyə nə ehtiyac var? Amma bu ləğv olunmalıdır. Bax, bunun ləğvi o qanunda nəzərdə tutulan 9 plus 2, 10 plus 2, o nədən ibarətdir? Tələbə 9 il oxuyur. Əgər bunun... təhsili uğurlu olmadısa, o 9 ildən sonra o gedəcək bir ixtisasa yiyələnəcək. Və o ixtisasa yiyələnmiş insanlar da cəmiyyətdə bir təbəqə olacaq, bir yaxşı maaşlar olacaq, bir yer tutacaq. Amma qalmış o 2 ili artıq uğurla oxuyan tələbələr davam etdiriləcək. Bax, o 2 il təxminən o repetitora bərabər olacaq. Bax, bu yolla, mən demirəm ki, bir gündə repetitora ləğv olunacaq. Repetitorlar var bütün dünyada, amma cüzi bir faiz təşkil edir. Bax, bu yolla 9 plus 2-yə biz keçdikdən sonra bu repetitorlar bir növ bazardan necə deyir çıxardılacaq. Çünki o 2 ildə repetitorun tələbə verdiyi biliyi həmən o 2 il verəcək. Artıq valideyn də görəcək ki, bu eyni şeyi pulsuz alırsa, bu nə üçün gedib repetitora pul verib? Və bunun yolu budur və qanunda birinci oxunuşda qanun artıq qəbul olunubdur. O maddə var orada. Bax, bu da o repetitorla mübarizənin yolu. O mübarizənin yolu deyil ki, müəllimi çağırıb deyəsən, al bu 1000 manatını, sən ta repetitor eləmə. O 1000 manatda sizdən alacaq repetitor eləyəcək. Ona görə bax, qanun bunu nəzərdə tutur və çox vacib bir məsələdir. Və mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu günləri böyük bir problemimiz nədir? Orta məktəblə ali məktəbin arasında olan boşluq. Bax, baxın, tutaq ki, demək, qəbul imtahanda 670-680 bal alır. Gəlir, görsün ki, bu biliyə, mən heç kəsi günahlandırmaq istəmirəm burada ki, qəbul prosesi düz keçmir, orta məktəb demək, təsiri düz verməyib. Söhbət sadəcə ondan ibarət ki, o boşluq var idi. Mən birinci kursda demək oxuyanda, birinci sentyabrın birində, Akademik Kalbagor bizə Moskva Dövlət Üniversitetində giriş mühazirəsini oxudu və dedi ki, orta məktəb arasında və Moskva Dövlət Üniversitetində arasında böyük bir boşluq var. Ona görə ilk günlər sizin üçün çox ağır olacaq. Hətta baxın, Sovet hökumətinin vaxtında da var idi bu. Bizim borcumuz ondan ibarət ki, o boşluq dolsun. Mən bir də deyirəm, heç kəsi günahlandırmıram. Hər tərəf, həm orta məktəb, həm qəbul prosesi, həm ali məktəb bir araya gəlməlidir və başa düşməlidir ki, biz necə eləməliyik ki, bax, bu boşluq doldurulsun. Onda o qəbul prosesi də tələbə üçün çox rahat olacaq, o stres keçirtməyəcək.
Hər halda, bilmirəm, bəlkə vaxt kömək eləyər, amma bizim vaxtımız bu saatda bitir. Asəf bəy, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun. Etibar bəy, minnətdaram sizə də buyurunuza görə. Asəf Hacıyev, Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü və 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev studiyamızın qonaqları idi. Mən sizinlə xudahafizləşim, birazdan seçki qatarı olacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda
ve azadlıkradyosu.az saytından dinleyebilirsiniz. Her şembe ve pazar günü Azadlık Radyosu'nun işten sonra programında hafta boyu seslenen en mühim müsahibelerini işiteceksiniz.
Rap time, rap time. Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de. 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time, freestyle gençler için. Azad söz değilsiz, azadlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşa da bona Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga, bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı kalktı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az